manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Nomariana ny farany herinandro teo ny andro ratany ho an'ny fizahantany etsika maro nankalazana izany tany Antsirabe nanome voninahitra ny lanonana ny ministra tompon'andraikitra. Mama olana maro an'ny mpanjifa ny fampiasana ny aitoara kajomirindra amin'ny tolotra taolalahy avy amin'ny fanjakana sakana nefa ny fahafahany malagasy mahazo ny internet ho ny CCOC. Andy yakina ny firoborobon'ny teknolojia ny fifehezana matematika miaina nefa ny fitiavan'ny malagasy mpianatra ny taranja siantifika amin'izao fotoana izao. Ny any ivelany ampitombony krizy ara-toekarena efa iainan'ny Liban ny ady eo amin'ny israeliana sy ny Hezbollah ny ena hatrany amin'ny 50% amin'ny fanondranana voankazo ataony ity firenena ity amanaly ihany koa ny fototra oliva simba ny ady. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel amin'ny manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolo ny toekarena no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Nampiatrano ny fankalazana ny andro eratany ho an'ny fizahantany ny tao Antsirabe ny farany herinandro teo nanome voninahitra ny lanonana tany an-toerana ny ministra tompon'andraikitra mitatitra amin'ny vaovao hohanitra Randrianarivony mpanao gazety ny radio Aja Antsirabe.
Etsika maro no hita tamin'izany toy ny trano eva nataon'ireo mpisehatra amin'ny tontolo ny fizahantany sy ny vokatra ny asatanana manerana ny nosy ary velan-kevitra momba ny fampiroboroboana ny fizahantany eto Madagasikara. Anisan'ny sehatra mampiditra vola vahiny ho an'ny firenena ny tontolo ny fizahantany ary vinan'ny Madagasikara ny ahazo mpizahatany iray tapitrisa amin'ny taona 50 sy 8 arivo. Ramatoa Viviane Deva, ministry ny fizahantany sy ny asatanana:
mampiseho ny fetrakan'izany fizahantany amin'ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana ny fifampitokisana eo amin'ny firenena ary ny fifankatiavana eo amin'ny samy olombelona. Araka izao hita tsika izao dia mandray anjara mavitrika i Madagasikara ary amin'ny ti etsika maneran-tany ity izay mampiseho hatrany ny fahavononantsika hampandroso ny fizahantany amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fandriam-pahalemana sy ny fampandrosoana maharitra. Tsy azo hamavanina ny anjara toerana goavana raisin'ny fizahantany amin'ny lafiny toekarena sy sosialy. Izany dia noho ny fahaizana mandray olona avy amin'ny lafy valin'ny tany mampiray kolotsaina samihafa amin'ny fomba miavaka. Izany fomba izany dia mitondra ny fandriam-pahalemana, ny ranonera sosialy ary ny fanazana ny zon'olombelona. Na dia teo ara ny krizy nanjony sehatra toy ny valanaretina COVID-19 sy ny ady izay mbola misy any amin'ny firenena maro dia manana fanantenana hanana fiadanana sy fitoniana ireo mpandeha mivezivezy sy ireo mpizahantany.
Randriarivonianitra mpanao gazetiny radio Aja mampita ny vaovao ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny ankon'ny fankalazana ny andro eratany ho an'ny fizahantany tanterahana tany Antsirabe fa azo atao tsara ny mampiaraka amin'ny fambolena voarindra amin'ny sehatry ny fizahantany sady fisarihana mpizahantany ho avy eto amintsika izy io no mampitombo ihany koa ny vola miditra ho an'ny tantsaha manana traikefa ary mampiroborobo izany mitetikasa alakao ao amin'ny distrika Mananjary faritry Vatovavy sady mamboly kakao ireo tantsaha miara-miasa mitetikasa ary mamerina ihany koa ny ala mamodidina sy manodina ny vokatra. 500 hektara amin'ny velaratany atokana ho amin'izany ka tantsa misa 800 no mifanotrona amin'ny tetikasa. Nikaroka hevitra ary namadika izany ho sehatrasa azo trandrahana tsara amin'ny fizahantany ny tetikasa ho Ramatoa Mamy Hubert Rarinavalina, mpandrindra amin'ny tetikasa alakao.
Izahay no manao an'le hoe circuit de cacao de l'est de Madagascar. Ny circuit du cacao io zany dia mbola anatin'le hoe procédé autrement, misy an'le hoe trito par autrement. Le trito par autrement dia izao, mijery le olona hoe ito ny sahana cacao rehefa avy eo izy mandeha mianatra manao pépinière ary participe mandeha mamboly anetsa miditra anatin'le projet alakao izy rehefa afaka 3 taona izy afaka miverina na dem tiere yu le kakao na mdek pa mamua te aha kam konsomea le proje de manura tanatan di protoris ya mameja ka tatara awanatan tatara fatfaf zene na kre miskule we no kakao turism sanwe fin de kakao san skafane ni urnasa ni usina de transformation itiran ni reo la pano turism reo de sa de manau initiation na degustation de vin ya no mitiere ni processus de fabrication de misko ilay relaxim na experience ao anatan sentre no ate miena ao anatan le relaxation fakana ena ao anatan totolo ni chocolat de sad manao massage no karakara fatana no karakara tare no a no misotra tiana kakao ary manao ni retour faire soir sanoe manao ni resaka bien-être minsan ao anatan ni chocolat artsatino ny amin'ny farany izany dia hoe full experience izy rehetrarehetra miampy amin'ny visitany fangalanina izany ny fangalanina manantsara.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika ho vahin'ny vaovao an-tsary ao amin'ny fahitalavy mpanjakana TVM amin'ny fitoroa sasany ariva ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Isy fiovana ka hanana endrika vaovao manomboka anio ny fanarahana ny vaovao an-tsary ao amin'ny TVM taorian' ny fanavoazana natoka hotokanana anio izany. Fa mbola miana mandeha amin'ny fampiasana ny atao arakajy mirindra amin'ireo tora raha atolotro ny fanjakana ny vahoaka malagasy. Misy ny dingana ataon'ny tompona ndraikitra amin'ny fampiarana ny aitao amin'ireo taora raha ireo saingy mila ampitomboana trany ny faritra misitraka azy hoy ny firaisamonim-pirenena CCOC. Raha ny aitao arakajy mirindra ho an'ny soram-piankonana ohatra mbola kominina 20 no mampiatra azy ankehitriny. Hitatra amin'ny kominina 100 zany Atsoatsy ary mety aenika Madagasikara kara any aorinany. Mamaolana maro ny fampiasana ny aitao arakajy mirindra raha toa ka voafehy ny fampiasana azy. Olana nefa ny fahafahany malagasy mahazo ny internet. Fanazavan'Andriamatoa Erlasona mpandrindra ny firaisamonim-pirenena CCOC.
Mbola vo manonoka zany sika amin'izao fa misy etape maromaro hoe rehefa lasa lavidavitra koa le digitalisation de inona le etahitanin'nympirenena tamin'ny alalan'ny enquête ny raisinay a de inona fanatsarana hoentina. Tanjotsika moa zany de ny hoe hitondra fangararana amin'ny fitantanana ny servisy fanjakana de raha nefa civile zany misy fanovana de mitondra mankany alala lavidavitra koa mankany amin'ny carte identité nationale rehefa carte identité nationale zany miova dispifitiarana mazava ho azy de misy na ny fahasalamam-bahoaka konko na nivon'ny sehatry ny fampianarana de tsy maintsy miainga amin'izay daholo zany de ny etat civil agnambany a tena hita hoe laram-pamiaina ary zay no iompahnanyity tetikasy anankiray ty manokana zay ho ana asiany fanaramaso mandavantaona moa zany hoe ahoana ny fivoaran'ny digitalisation ny etat civil. Mila ampahafantarina ny olom-pirenena aloha le fisian'ilay tolotra de mila misy fandrindrana fampiarana an'ilay tolotra ny tolotra konkoa mampa hoe service digitalise anazy a de mila ny fahafahana misitraka ny atao ny internet ny aterineto de iny anga mila ezaka manokanytsika ahafahantsika mampitombo ny fisitrahan'ny olom-pirenena tsirairay avy ny aterineto totika manokana any amin'ny ministeran'ny MNDPT ny fanjakana malagasy ray amanontolo misy angambany hoe atao izaka manokana fabrisiana manokana ny fampidirana ny internet zany any amin'ny tokatrany tsirairay avy mba ahafahana mpidina ny vidiny any sarany a mba ahafahany tsirairay avy misitraka an'izay zavatra satria fahalalana koa no vokatra zavatra zay.
Ny mpandrindra ny firaisamonim-pirenena CCOC izay narahantsika toy izay fa misitraka ny zotony olon-drehetra ireo ankizy latsaky ny 8 taona tsy manana kopi naterahana ho an'ny kominina misa 5 ao amin'ny distrika amin'ny Betafo. Totosa tamin'ny herinandro teo ny fanomezana amin'ny didim-pitsarana solom-pahaterahana ho azy ireo. Mitatitra amin'ny vaovao Jean-Louis Rakotoarsoa mpanao gazetin'ny radio Zarasoa Betafo.
Ankizy 3 no nisitraka izany fanomezana didim-pitsarana misolo sora-pahaterahana izany. etika izay iarahany ministeran'ny atitany ny fahasalamam-bahoaka sy ny fitsarana randrianay vo voangandray be ravaky ny aina lehibe ny distrika ny betafo ny mitondra ny fanazavana
tanterahany amin'ny alalan'ny fitsarana amin'ny tety vohitra moa ny fanomezana ity tetim-pitsarana ny sorapahaterahana ity ary ny ho any eto amin'ny distrika ny betafo a ny ezahana zany fa tena hidina ny ampany vohitra ireto mpitsara ireto a amin'izay fanomezana ny tetim-pitsarana amin'ny sorapahaterahana izay satria tsika dia mahita fa any amin'ireo toerana tena enclave no tena betsaka ihany koa ireo zasa izay tsy manana izany kopi izany
antony mampalaina ny ray aman-dreny amin'ny fanaovana ny kopian'ny zanany kosa ny pahaterana ny fandrindra rirana azy ireo ka matsiaro tena ho afa-po izy amin'izao etsika ataony ny fitondram-panjakana izao
ohatra aloha zany efa nisy zaza teraka teo aloha dia zaza ray ny nanaovana kopi tany tamin'izay a fa tena elabe vo vita le kopi farany kivy a dia tsy ananao tsy loha zay ny tena ato sotra betsaka mitondra fanjakana aloha nanao an'ity satria avotra alohana i
marina moa fa ny oif no mpamatsy vola ity etsika fanomezana didim-pitsarana misolo sorapahaterahana ity jean luis cotarso avy ety amin'ny radio zaroso betafo no mampita ny vaovao ho an'ny radio don bosco
Ny tontolo mifampianarana miandanja ny fitiavan'ny ankizy sy ny tanora ny taranja matematika sy ny fizika fototry ny fampianarana siantifika raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Hitataratra amin'ny vokatry ny fanadinana bakalorea zany ka ny sokajy amorona kokoa amin'ny literatiora no maro anisa afaka raha mita amin'ny sokajy siantifika. Manentana ny tanora ho tia ny taranja siantifika dia ny matematika sy ny fizika noho izany ny rektora ny Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar na ny SPM fa tsy very mandeha ny mpianatra mahafiza amin'ny taranja izany. Manio izay efa avitry amin'ny mpianatra mifehy matematika sy fizika izay moa professeur Rabona Julien rektoran'ny SPM.
Ohatrany tsy maro midina kely le fahaizana ankizy matematika anefa io fototry ny rehetra rehetra indrindra amin'ny sekoly tahaka ny SPM izay ianarana indrindraindrindra ny zay taranja siantifika sy teknika dia raha tsika malala fa matematika sy ny fizika ny fototra ny taranja regny. Famezaka izay a o amin'ny taona voalohany a sy ny taona faharoa a enina mandritry ny dimy taona ary a no mametraka foana ny fampiakarana ny ahavo ny fahaizana kizy amin'ny lafiny matematika sy fizika fa nasanatsana dia raha malala fa somary nidina kely ary izy a ary raha sy ara-majery statistika ny baka zay dia ohatrany memiena ny ankizy safidy ny sokajy série C a na série S any fanany anaty ambaratonga faharoa andro efa makabaka dia mba sotomina ke zany ny fanairana ho andreo tanora taranaka tiarina dia ny fanairana moa dia hoe mianarona ankizy ny aty matematika ny fizika fa io a dia tsy very mandeha ianareo raha ohatra ka mafehan'ireo taranja anakiroa ireo. Tsy milaza hoe tsy ilaina ny teny pirenena, tsy ilaina ny taranja hafa taky ny geografia sy ny tantara fa kosa dia nahoana nahoana manatombony sika manatombony ianareo a raha mafehan'ny matematika sy fizika.
Tsy misy afa-tsy mifanomezana lanja an'ireo taranja siantifika dia matematika ny fizika simi ary ny hay momba ny zavaboary any amin'ny ambaratonga voalohany sy ny ambaratonga faharoa no fomba anarenana izany. Dia izaina ihany koa ny ankizy sy ny tanora ho tia ny teknolojia ka amin'ny alala nyfampiarana amin'ny vatana ireo taranja siantifika ireo amin'ny fiainana andavanandro no anehoana izany hoy ny ISPM. Ny ankizy tia sy mahay ny matematika sy ny fizika no afaka hifehy teknolojia sy ireo taranja siantifika mifanitsy aminy indrindra any amin'ny ambaratonga ambony. Fototry ny fampandrosoana rehetra ny matematika sy ny fizika ka tsy tokony atao ambanin-javatra ho ny rektoran'ny ISPM professeur Rabonary Julien.
Na eny an-tsena na zay toerana letsika any a tahaka ny solosaina ny ordinatera ny fiarakodia ny roplanina ny telefona na ty zavatra andraisana andraisam-peotsiny dia miainga avy amin'ny matematika sy ny fizika daholo mahitsy a reny zavatra reny a ary ny firenena zay na mafehan'ireo taranja anakiroa ireo dia tsy trikisitra mihitsy a fa dia manamaizy azy ka dia mahereza araka izy a marina fa sarotra ny matematika tsy mitovy amin'izay ny fizika fa dia ianaro rakizy a ny retaran zareo fa ny tena lakle dia fitiavana le matsira ary vatsinareo le izy ay ho azy
ny jory tamin'ny taona telo amby sivy folo sivinjato sy arivo ny sekoly ambony ISPM misy lalam-piofanana sivy amby folo ary mahery ny efatra arivo ny enjenera navoakan'izy ireo efa misokatra amin'ny fisoratana anarana idirana taona voalohany ifarana ny tapaky ny volana oktobra ho avy izao. Azo atao tsara mampitombo ny trondro tsy fahay malagasy amin'izao fotoana izao. Mila mamokatra zanatrondro misimisy kokoa nefa ny mpisehatra aminy tsy maharaka ny tinady ny mpiompimatsy ny zanatrondro vokarin'ny mpamokatra amin'ny fotoana mahamety amin'ny fiompiana trondro. Afaka mamokatra zanatrondro antapitrisany isan-taona nefa ny mpamokatra efa maty aminy. Ho an'ny foibe fampiroborobona ny hazan-dranona ny CDA any Mahajanga, mamokatra zanatrondro mandava-taona mihoatra ny roa tapitrisa izy ireo. Tsy ho an'ny mpiompitrondro amin'ny faritry boeny ihany no andefasana amin'ny vokatra fa maka ny zanatrondro ao amin'izy ireo ihany koa ny mpamokatra eto amin'ny faritra Analamanga, misy ny any Sava, Diana, Iorombe hatrany amin'ny faritra Nosy. Tokony maraka ny tolotra omen'ny CDA raha toka mitovy ny filan'ny mpiompy zanatrondro araka ny fanazavandra matoa ny Evo Eulali, biologista ao amin'ny foibe fampandrosoana ny hazan-drano na ny CDA.
Ny olana amin'izao hoe manomboka miditra mafana zao zany ny toetr'andro a dia tena mamokatra be mihitsy ny zanatrondro fa ny olona mila an'le izy a no vitsy a satria ny ankabeazan'ny tokony olona zany mbola rihitra amin'izao fotoana zao. Dia mandritra ny fotoam-pahavaratra mbola betsaka ihany koa zany ny trondro vokatra fa ny ankabeazan'ny tokony olona koa tokony rano a dia eo koa zany tsy mampifanandrify an'le filan'le olona an'le zanatrondro. Dia fa manomboka rehefa tapitapitra eo zany rehefa tapitra zany fanotoana ny orana dia izay ny orana zany vao tena mitady betsaka an'le izy a dia eo amin'izay zany indraindrainy mety hoe tsy araka an'le filana koa zany ny isan'ny zanatrondro satria betsaka ny filana fa le vokatra indray zany fa nefa na dia izany a tsy dia hoe le tena misy fahavangana betsaka fa CDA zany miezaka foana manome fahafaham-po ny mpanjifa. Tokony hita vokatra tsara izy zany e fa raha ohatra zany misy tsy fanarana fa indrindraindrindra manko amin'ilay fanasarana ny lasiny vavy eo ny tena olana ny mpiompy zany fa raha ohatra hoe voasaraka ara-potoana le lasy vavy a dia afaka mitombo tsara ihany ntrondro fa raha vao mifangaro a eo mihitsy manko ny tena matetika zany mahatabelan'le mpiompy a raha vao tsy voasaraka le lasy vavy dia malaky miteraka le trondro dia amin'ny fotoana iny zany efa tsy dia mitombo tsara ntsony dia le bi
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Fanaon'ny Papa François rehefa avy mitsidika firenena iray ny mitafa amin'ny roapanao gazety miara-dia aminy mandritra ny sidina hiazona ny Vatican. Isan'ny voaresaka nandritra ny sidina avy any Belgika izay namarana amin'ny famangina apostolika amin'ny dia faenina amby efapolo ny raharaha ny Hezbollah Libanesy ny Israelia. Ny Hezbollah izay vao avy namony lehibeany tamin'ny fanafiana nataon'ny Israelia amina ny farany herinandro teo. Akoatra izay dia manameloka ny fanalanjaza ny Papa ary nanasokajy anyropitsabo mampiatra izany ho itonyny mpamon'olona. Ampitombo sy anamafy ny krizy ara-toekarena efa iainan'ny Liban tao anatin'ny taona maro ny ady eo amin'ny Hezbollah sy ny Israelianina ankehitriny. Isan'ny sehatra tena iaran'izany ny fambolena velaratany fambolena maro ny lasibatra nahitana fihenana hatrany amin'ny enimpolo isanjato ny fandranana voankazo ary fototra oliva amanaly ny anikoa ny simba any atsimon'ny Liban. Ny amafy nanomboka tamin'ny herin'ny androany moa izay ady ny rotota izay ka nanamarika izany ny nahafatesany Hassana Nasrallah lehibe any vondrona islamista Libane io tamin'ny zoma lasa teo. Makasitraka no teno nanaraka ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no ndray ny sapana fampalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.